praise and worship span. Hulle is baie trots op die feit dat hulle vanmôre net manne is. Hulle het dit baie duidelik aan my uitgewys vroeër. My gesê, jy gesien, ons is net manne. En dis ook reg. Ons is partymal was ons ook al net vrouens. Ja. Ek wil vir julle almal welkom sê vanmôre. Ons het 'n paar nuwe mense hier vanmôre. Ons vra dat julle sal welkom voel. Dis 'n besluit wat julle moet neem asseblief. Ons sal van ons kant af ons bes probeer. Ons kerk preek nou al geruime tyd daaroor dat ons dit lekker moet maak vir mense om by ons te kuier. En ons het 'n paar lesings daaroor gehad. Dit was Fred se hoof tema hierdie jaar. Dat ons kerk sal aangenaam maak vir mense. Nou, ons moet dit eers by ons huise beoefen. As ons dit nie daar by ons huise beoefen nie, dan gaan ons dit ook nie in die kerk reg kry nie. Toe ek gewonder het wat die Here vanmôre vir ons wil sê, en omdat ek graag wil inskakel by hierdie tema van 'n familie wat ander lede van die familie wat het nog nie weet nie, moet ontvang en laat ons as 'n familie moet opereer in die kerk. Het ek op hierdie gedeelte in Romeine 12 afgekom en ons het dit nou ongelukkig nie om dit voor julle te sit nie, maar ek gaan dit nou vir julle lees. Dit is Romeine 12. Dis daarna Paulus die Romeine vermaan het dat hulle liggame sal stel as lewende en heilig en aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens. Nou dit is deel van die funksie wat ons het as om deel te wees van God se familie. Nou hier beskryf hy daardie familie ook soos volg. Hy sê want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus. Nou julle sal weet dat daar baie gepraat word oor die bruid wat besig is om homself voor te berei vir die koms van Jesus, dat ons dat die kerk ook Jesus se bruid is, maar daar word ook gepraat van ons as Jesus se liggaam en dat ons dan die gedeelte van Christus is wat eintlik dit wat hy in sy kop dink en graag wil hê wat moet gebeur, dat ons dit moet uitleef. Hy sê, ons is elkeen 'n afsonderlike lede van mekaar. So met ander woorde, elke deel van jou liggaam het 'n ander funksie. Die hand het een funksie en die voet het 'n ander funksie. En daarom verskil hulle nogal redelik dramaties van mekaar. Dit wat die voet kan doen, kan die hand nie doen nie. Ek meen, daar is ouens wat probeer op hulle hande loop. Ek het dit self gesien. Maar dit het nie eintlik baie goed gewerk nie en hulle het ook nie baie ver gekom nie. En jy kan ook nie eintlik, daar is mense wat nie hande het nie, wat leer om met hulle voete goeders te doen wat normaalweg vir die hand bedoel is. Maar soos ons weet is dat elke liggaamsdeel het werklik waar sy eie funksie. En ons besit genadegawes. Met ander woorde, elke deel van die liggaam, as jy daar inpas, dan hierdie hand het 'n genadegawe ontvang om sy funksie te verrig. En dit verskil van die voet se genadegawe wat hy ontvang het. Die genade wat aan ons gegee is, volgens die genade wat aan ons gegee is. Met ander woorde, elkeen het 'n ander genadegawe as die ander ene. So ons kan nie vir die ou sê, luister maar, jy's veronderstel om dieselfde genadegawe as ek te hê nie. My genadegawe is X en hoekom het jy dit nie? Ek sien joune is Y. So, jy moet regkom. Baie kere wil ons dit doen in die liggaam van Christus, maar dit is teenstrydig met wat die woord sê en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie? En hier is eintlik waaruit my voel ek die woord vanmôre aan wat die Here vir my gevra het om met julle te deel uit voorspruit. Hy sê as dit profesie is, dan moet dit wees na die maat van die geloof. Nou, baie van ons, wanneer ons daai gedeelte, ek daai gedeelte eerste gelees het, het ek gedink, okay, party ons het meer geloof as ander ons. Party ons geloof is sterker as ander ons. En daarom kry die een ou meer reg as die ander ou. Maar dit is nie wat die woord sê nie. Die woord sê, as ons ons plek in die liggaam gevind het, dan kry ons van God, dit is hoe jy gemaak is. As jy een hand is, dan kry jy die funksie van die hand, jy kry die vermoë om op te tree soos een hand. Jy kry die vermoë om te doen wat die hand veronderstel is om te doen. En dit werk ook so in die liggaam van Christus. As jy jou plek gekry het waar jy in die liggaam inpas, as jy weet wat is jou funksie in die liggaam, dan word jy soort gesalf, is die woord wat die charismatics gebruik, jy die salwing ontvang. Maar dit is een natuurlijke ding wat na jou toe kom. En ek, die probleem wat ons in die liggaam vind is dat, daar is een of twee ons wat opereer in die liggaam, dis gewoonlik is het die mond, hy job nogal in al die lichame redelijk baie, en hy stel hom sommer baie makkelijk aan as ook die hoof oor allemaal, want hy is die razerigste. Maar hy is nie die belangrikste nie. Daar is ander dele van die lichaam wat doodstil is, wat baie belangriker is. Nou, as ek verder die stuk lees, dan praat hy elke keer van die maat van die geloof, hy sê, is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening, in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan, daar is sulke dele van die lichaam ook, die wat moet vermaan, ons hou nie van hulle nie, in die vermaning, wie uitdeel, met ander woorde, die wat goed gekry het van God om aan te pas, ons word nie rykdom deur God gegee om vir ons fancy huise te bou en BMW's en sulke goeders te ry net nie, ons is veronderstel om ook dit wat ons ontvang van God ook aan te pas, en die ander wat nie die vermoë het, of wat nie die salwing het, of wat nie die maat van geloof het, om daai funksie te verrig nie. Ensovoorts, en wie barmhartigheid bewys moet met blymoedigheid. Nou, toe ek hierdie ding lees, toe dink ek, okay, dit is nou seker wat die Here wil sê, want toe ervaar ek dat die Gees sê vir my, daar's 'n probleem. Die hoofrede hoekom ons nog nie opereer soos wat ons veronderstel is om te opereer nie, is omdat ons 'n probleem het met die hele storie van geloof of glo. En dit is dan nou, jy kan vir ons nou maar hy eerste skyfie opsit. Ek sê, Here, maar ek het reeds verlede jaar oor glo, wat glo jy gepraat, dit was die vraag. En nou moet ons weer vanmorgen oor glo praat. En Jesus is reg, want dis waar die probleem lê. Daar is een gesegde wat sê, jy is wat jy glo. You are what you believe. Met ander woorde, dit, die plek waar jy vandag in bevind, die type van mens wat jy is, is jy oor wat jy glo. Nou as ons teruggaan na Genesis 3 toe, dan sal ons sien, dat die sonde wat op die hele mensdom gekom het, het gekom as gevolg van geloof. Daar was 'n keuse gemaak. Kom ons kyk voor ons daan toe gaan, na die volgende skyfie wat sê, wat is geloof? Nou volgens die woord van God, is hierdie wat geloof is. Ons moet daarna, wat is geloof toe gaan, het jy om? Ek dink jy is by die verkeerde ene, ons is moet by vandag, daar is verskillende preke daarop, is vandag so datum, moet daar by ene wees wat ons kry, glo jy, Daniel, hier daar gaan help asseblief. Terwyl ons, met die daase, ek het vir hom nou een stiek gegeven, waar daar klomp ander goed op is, so, verskoon toch maar asseblief vir oomlikkie. Ek gaan so lang dit lees, in Hebreërs 11 vers 1 sê dit, die geloof dan is een vaste vertrouwe. Vaste vertrouwe. Ander woorde, jy hou aan die ding vas. Jy vat het, en jy hou daan vas. Op die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons hoop. Okay, so ons hou aan 'n ding vas wat ons hoop ons gaan kry. En bewys, 'n bewys is reeds daar. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, wanneer jy op hierdie punt staan, wanneer jy by die geloof gedeelte kom, en jy besluit, jy gaan hierdie ding wat jy nou gekry het, gaan jy vat, en jy gaan daaraan vashou, vaste vertroue, dan kom jy by die volgende stap. Ek het hier so nog 'n vraag wat sê, die volgende vraag wat ek hier so sê, wat glo jy? Ander woorde, ons het nou gesien, vra jy, nommer 1, glo jy? Die antwoord is, ons glo almal. Almal glo, dit hang af, net waarin jy glo. En die een ou kan ook nie sê, hy het meer geloof as die ander ene nie. Ons het eintlik almal eweveel geloof. Ons het net 'n manier om ons geloof in die verkeerde goed te sit. Met ander woorde, ons vat die verkeerde ding vas en ons glo dit. As ons daar na Genesis toe sou gaan, Genesis 3 waar die gesprek tussen Eva en die slang plaasvind, dan sien jy 'n interessante ding. Is die slang sê, vra eers vir Eva 'n vraag en hy sê, is dit waar dat julle nie van al die bome mag eet wat in hierdie beautiful paradise garden is? Sy sê, nee, ons mag van almal eet. Baie van een. Daai een boom is so gevaarlik dat ons nie eens aan hom mag vat nie. Hy sê, so? Hoekom nie? Sy sê nie, as ons daai boom se vrug sal eet, dan gaan ons dood. Hy sê, nee man, hulle sal nie dood gaan nie. Dis 'n leuen. Wie, hoekom wil God nie, jylle moet die boom eet nie, want as jy die boom eet, dan gaan jylle soos hy raak met kennis, jylle gaan verstand hee wat jylle nie nou het nie. En toe gebeur daar iets, sy het gehoor, en het gaan in haar gedagtes in, en sy neem 'n besluit, sy besluit, dat sy wil bietjie hierdie boom ondersoek, en sy gaan kyk na die boom, en dan sien ons daar dat die boom vir haar aantreklik raak. Die boom raak vir haar toe nou baie mooi en so begin daar iets in haar groei. Daar begin 'n begeerte by haar ontstaan vir dit wat in die vrug is wat die slang vir haar gesê het. Namelijk meer verstand as wat sy het, meer begrip as wat sy het. Sy gaan nou kennis kry van goed en kwaad. Iets wat God het wat hy van haar weerhou. En toe gebeur daar iets. Toe kom daar 'n vaste vertroue op die ding wat sy hoop. Die ding wat sy gehoop het op is die kennis of die, soos die Afrikaanse woord sê, die verstand wat in die vrug is. Nou, dis waarin sy haar geloof plaas. Sy plaas haar geloof dat as sy haar hand uitsteek en die vrug sou pluk en van hom sal eet, dan gaan sy iets kry wat sy nie op die oomblik het nie. Met ander woorde, sy was toe nou 'n keuse gestel, vir wie gaan sy glo? Gaan sy haar man glo, wat vir haar gesê het, dat God het gesê, ons mag nie van die boom eet nie, dat as ons van die boom eet, dan gaan ons dood. Hy het 'n eentjie verder gegaan, as wat God met hom gegaan het, God het net vir hom gesê, moenie van die boom eet nie, want as jy van die boom eet, dan gaan jy dood. Op die stadium toe God vir hom die opdrag gegee het, was Eva nog nie daar nie. Met ander woorde, Eva het die woord van God deur haar man ontvang. En sy het 'n keuse gehad, gaan sy die slang glo, of gaan sy haar man glo? En sy het die keuse gemaak. En ons vandag doen presies dieselfde. Sy het haar geloof geplaas. Geloof, sy het 'n keuse gehad. Sy kan of haar geloof geplaas het in wat haar man sê God gesê het, of sy kan haar geloof in die, wat die slang sê gepraat het. Dit kom alles deur die gehoor. Die volgende skyfie staan daar op, met ander woorde, wat glo jy? Of liewer, wat hoop jy? Die volgende skyfie, vir wie glo jy? In Eva se geval het sy besluit om die slang te glo. En ons weet wat is die gevolge daarvan. Die vraag wat ons vir onsself moet afvra, as ons sê ons glo die Bybel, dan is die Bybel waar. Glo ons regtig wat die Bybel sê? Of glo ons maar net hier en daar iets van die Bybel? Besluit ons gaan net hier 'n deeltjie glo en daar deeltjie glo. Die volgende een is, is die Bybel werklik die woord van God? Want as dit die woord van God is, dan, en ons glo die Bybel nie, dan sê ons, ons glo nie vir God nie. Dis in effek wat ons sê. Ons gaan eerder die, wie is die ander ou? Dis die slang, hy is nog steeds daar. Hy doen nog precies dieselfde ding wat hy in die tuin gedoen het. Sy modus operandi het nog nooit verander nie. Hy wil nog steeds ons geloof van God en wat God sê wegneem en het na homself toe trek. En wanneer ons dit doen, as ons die een wat ons glo, is die een wat ons volg. Toe Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Wat het daarmee bedoel? Hy sê, alles wat ek sê, doen dit. Dit is, volg my. En die duivel sê, nee man, volg my. As jy my volg, is het baie lekkerder. Ons het die wereld, en kyk al die lekker goed van die wereld. Kyk, ek het vir julle vertel op 'n vorige geleentheid van, toe ek sê, so 7 jaar oud is, dat ek die eerste keer, het ek bioscoop toe gegaan, aan Woester. En, die goed wat van die hele, ek kan nie meer onthou nie, dit was 'n cowboy film gewees, maar die film gedeelte het ek nie baie goed onthou nie, want het was nie baie goeie kwaliteit, nie, dit was al 'n ou movie, maar wat uitgestaan vir my, wat by my geblei het, was die advertenties voordat die film begin het. Die ene was 'n Martel advertentie, ek sal dit nie vergeet nie, en die ander ene was 'n Peter Stuyvesant advertentie. En in albei geval het ek daar weggestap uit die movie en gedink, wow, as ek Martel drink, dan gaan al hy klom mooie girls, eendag as ek groot is, gaan ook al om my wees. En as ek Peter Stuyvesant rook, dan is dit 'n teken dat ek 'n man is. Dit was die boodskap. En die boodskap was baie effektief in my, want ek het Peter Stuyvesant gerook en ek het brandewijn gedrink tot het by my oor uitloop. Die titel van vanmôre kom ook van 'n ander, want ek kan toe, ek nou oor hierdie hele ding praat van die maat van geloof, toe onthou ek van 'n ou wat nogal 'n redelike indruk op my gemaak het, sy pastoor Johan Roos. Hy het in dieselfde dorp groot geword as ek, hy was so half familie van my, hy is so 6 jaar ouer as ek, en hy was as 'n jong man het hy nie 'n baie goeie naam gehad nie, en want hy was verskriklik rof, hulle was uit 'n verskriklik rowwe familie uitgekom, toe hulle so opgeskoot was, so 18, 19 jaar oud, as hulle was daarvoor bekend, dat hulle in die bare ingestap het, en het hulle 'n fight gesoek, en dat hy en sy broer daarvan gehou, hulle was baie sterk en groot manne, dan het hulle die hele bar uit mekaar uitgeslaan, het is hulle een tydverdryf gewees, en onder andere, en hulle toe later op die myne gaan werk aan, welkom in die plekke, en hulle het goed gedoen daar, en toe het hulle, weet hy ook, was hy later een baie suksesvolle besigheidsman. En seker so, toe sy 40 jaar, wat ek al oud geworde, toe het hy dramatisch tot bekering gekom, en toe het hy evangelist geword. Nou, hy was nie baie goed met studie nie, want hy het nie van school gehou nie, en so aan, so ek dink, ek glo nie as hy het standaard 8 gemaakt op school nie, maar dit was, hy het hom nooit geplan nie, behalwe toe hy nou vir 'n pastoor wil leer, toe was dit nou 'n probleem. Maar in elk geval, ek sien die man so klompe jare later, ek het nou gehoor van hom toe, ons in Walvis Baai, toe kom hy daar in Walvis Baai, hy kom hou daar, wat het hy dit genoem? Veldtog, hy het 'n veldtog kom hou. En wat my eerstens beïndruk het, is hoe die man verander het. Hy is toe nog glad nie meer dieselfde ou wat ek, hy het nog steeds die harde, bombastiese stem, en hy is nog steeds dieselfde postuur, maar hy is heel anderste, en dit beïndruk toe vir my. Nou op die stadium het ek nog gedink, ek is 'n Christen en so aan, want ek het in 'n Christen huis groot geword, en ek doen al die regte moes, wanneer dit my pas, of wanneer ek voor mense is, en hoewel ek toe nou 'n bietjie ander goedjies gedoen het, wat ek jy nou nie, hey, mense, sien nie alhoewel en ek het ook nie geweet God sien dit in elk geval raak nie, so het my nie geplan nie. En toe kom die ou daar. En hy het nou gehoor ek is daar en hy maak nou kennis, maar ek gaan toe nou na die een van sy veldtogte toe wat hy gehou het. En een van die goed wat hy wat ook toe nou vir my impress het is dat hy as dit nou klaar die prys en hoofsop klaar het dan hy berei ook nie eintlik regtig vir 'n preek voor nie. Dan sê hy voel dat die teenwoordigheid van God is en mense het dit nogal aangevoel dat die teenwoordigheid van God dan nou daar was as as hulle klaar die koortjies en goeters gesing het en dan bid hy met daai harde stem van hom en dan daarna dan sê dan wys hy mense in die gehoor uit wat probleme het. Hy sal byvoorbeeld sê dame, jy daar met die rooi trui aan wat daar sit, die Here wys vir my dat jy 'n verskriklike brandende pyn hier oor jou bors het en so aan en is dit so? Dan sal hy sê staan op suster, staan op. En dan staan sy op en dan sê is dit so? Dan gewoonlik dan loop die trane en dan is dit so. En dan sal hy vir haar hierdie vraag vra. Hy sê God wil jou of voordat hy vra, hy sê God wil jou vanaand genees. Glo jy? Glo jy? Dan herhaal hy dit met daai harde stem van hom. Nou daai glo jy is dit eintlik wat ek vanmôre sê. Glo jy dat God dit wat hy in sy woord sê sal doen vir jou? En as hy ja sê, dan sal hy vir haar sê kom vorentoe. En dan vind daar ongelooflike genesingsplaas. Ek was hier in Swakopmund het hy ook 'n veld te gehou. Ek was hier aan by. Ek was nog 'n bietjie skepties, maar dit het my skeptisisme heeltemal weggeneem. Toe hy roep, daar staan 'n ou daar voor wat ek toe nou ken. Hy's 'n bekende tailor hier van Swakop. McNab. George McNab. En ek het hom nie baie goed geken nie, maar ek het geweet dat hy het sy linkerhand met 'n ongeluk het hulle heel met 'n grinder heel afgesny. Die hand het so aan 'n vel gaan 'n paar senings gehang. En toe die dokters het nou weer teruggedruk en die hand was so krom en hy het geen gebruik van die hand gehad omtrent nie. Die hand was maar net daar. En die aan staan hy ook daar voor die mense en hy is nou een van die ouens wat uitgeroep word. Johan Roos sê vir hom die Here wys vir my jou hand dat jy is in 'n ongeluk gebreek of iets met jou hand is en jy kan nie jou hand gebruik nie. En die Here sê as hy wil graag hy wil jou hand genees. Glo jy? En hierso begin McNab op en afspring. En nou ja, die uiteinde van die storie is McNab is in die dorp en hy het volle gebruik van sy hand. Sy hand is volkome genees. Sy hand is nog krom, maar dit plaam glad nie. Die hand is genees. So daarom hang hierdie vraag vanmôre oor ons. Glo jy? Indien jy glo, wat glo jy? Jesus in Matteus 4 vers 4 praat met dieselfde slang as Eva. Hy sê vir die slang, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dis ons hele lewe. Dis waarvan ons lewe. Nou die vraag is, glo ons dit? Of bevraagteken ons God se woord? Esegiel 12 vers 25, want ek die Here, ek sal spreek. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. God sê nie goed wat nie gaan gebeur nie. God mors nie sy asem nie. As God 'n ding sê, dan gebeur het. Glo jy al God se woorde? Al God se woorde. Glo ons al sy woorde? Of het ons verskonings hoekom die woord van God nie toepassing het op ons lewe nie? Ek praat eintlik met myself, ek praat nie met julle nie asseblief. Ek praat met myself. Ek is nie eintlik 'n predikant nie, ek is nie 'n dominee nie, niks van daai goed is nie. Ek is maar net 'n gewone ou hier in die kerk wat van tyd tot tyd die geleentheid kry om te deel goed wat God met my eintlik besig is mee en met my deel. Hebreërs 11 vers 6 sê: en sonder geloof is dit onmoontlik. Sien julle daai woord? Hy moes eintlik gehighlight gewees het. Dis onmoontlik om God te behaag. My dogter vraag as dan vir my, wat beteken behaag? Without faith it is impossible to please God. En hoe kan ons sê ons is vir God lief, maar ons gaan net ons pad net om hom nie te please nie? Dis 'n vraag wat vanmôre by ons is. As God sê, deur die wonde van Jesus Christus het julle genesing ontvang. 2000 jaar terug. Julle het dit ontvang klaar, daai tyd al. Dis nie iets wat jy nou nog voor moet gaan soepat en smeek nie. En by the way, almal het dit ontvang. Jy hoef nie eers tot bekering te kom en dit dan ontvang nie. Want Jesus het die prys vir almal betaal, gelowig en ongelowig. Dis hoekom ek baie keer gesien het by hierdie veldtogte van Johan Roos, dat mense vorentoe kom en genesing ontvang en 'n jaar later is hulle weggeval en terug. Hulle daar wonderlik tot bekering gekom, maar die bekering was maar net so oppervlakkige bekering gewees. Dit was net die genesing en dan gaan hulle weer terug. En baie kere die probleme wat hulle gehad het voordat hulle tot bekering gekom het of voordat hulle genesing ontvang het, kom dan ook baie kere terug. Die vraag is, behaag ek en jy God? Dis die vraag. Behaag ons God? Deur ons geloof. Dis al manier hoe ons God kan behaag. Is deur ons geloof. As God sê, ek wil vir jou iets gee. En jy sê, nee God, ek glo jou nie. Dis die waarheid. Jy wil nie regtig vir my iets gee nie, né? Behaag ons God? Ons behaag hom nie. Wat gebeur as ek God, nie glo nie? Daar in Psalm 78 vers 22 sê God, omdat hulle in God nie geglo of op sy hulp nie vertrou het nie. En as jy vers 21, ons het dit nog nie daar nie lees nie, dan sê jy sien die Here het toornig geword. En vuur is aangesteek teen Jakob, vers 21. Vers 31 sê en hy het in slagting onder hulle kragtige manne verhef. Dit is die Israeliete terwyl hulle aan die woestyn was. Die Israeliete het al hierdie wonders en tekens van God gesien. Hy het gesien alles wat in Egipte gebeur het, hulle gesien. Hy het gesien hoe God die hele, die magtigste weermag op die hele aardbol, wat die Egiptiese weermag was op daai stadium, het hy uitgewis in 'n oomblik. Die magtigste weermag. Ek wil vir jou sê, God kan dit vandag nog doen, en ek dink God is op die punt om dit weer te doen, hoor. Julle kan maar dit aanteken. Ek is een van daai wat glo dat die Babylon, wat na verwys word in Openbaring, is die land van die magtigste weermag. But that's just by and by. Jesus het vir ons saligmaking bewerkstellig. Dit is die rede hoekom Jesus aarde toe gekom het, is hy het vir ons saligmaking bewerkstellig. En die volgende gaan daaroor, saligmaking sluit alle voordele wat vir ons deur Christus aan die kruis bekom is in. Alles. Jesus het nie net ons sondes kom wegneem nie. Hy het 'n klomp goed kom doen. 'n Verskeidenheid van goed. Of dit geestelike of liggaamlike of materiële dinge is, of finansiëel, tydelike of ewigheidsdinge, al hierdie voordele word opgesom in een groot en alles insluitende woord: saligmaking. Saligmaking beteken dat ons nie hoef in armoede voort te ploeter nie, dat ons nie in siektes toestande hoef voort te ploeter nie, dat ons nie in vrese, allerhande vrese, hoef voort te gaan nie, dat ons nie een van die moderne siektes wat hulle noem het 'n siekte, is depressie. Dit kom eintlik uit vrees uit. Dit het sy oorsprong in trots, in haar eie ek. Alles moet net vir jou regval. Alles gaan net oor my. As ek vir iemand ietsie sê en hy reageer nie regtig, dan raak ek depressed. Dis fyngevoelig. Die ouens moet my net nie skeef aankyk vandag nie, want ek is vandag nie in 'n goeie mood nie. Hy is goeie kandidate vir depressie. Hy tipe mense. So. Ja. Saligmaking. as ons dit wat Jesus vir ons kom doen het. Volgende slide. As ons dit wat Jesus vir ons gedoen het. As ons nommer 1 dit verstaan, dan is nogal belangrik om dit te verstaan. Die meeste van ons of nie meeste nie, maar baie van ons verstaan nie wat dit is wat Jesus werklik vir ons alles kom doen het nie. So dit is 'n preek op sy eie, maar of 'n boodskap op sy eie wat jy dit ook al wil noem. As ons dit met ons hart glo en met ons tong bely of getuig, word dit ons eiendom deur toepassing. En hier wil ek net so 'n oomblikie stil staan. Deur te sê dat Jesus sê op 'n ander plek, miskien staan dat ek weet nie of ek dit ook gesê het nie. Hy sê die geloof kom. Dit kom na jou toe. Op 'n spesifieke manier. Ek dink ek gaan dit later sê. Ja, kom ons gaan eers na die volgende. Johannes 14 vers 6 sê Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is geen ander manier hoe ons by God die Vader kan uitkom as deur Jesus Christus nie. En ons gaan vanmôre dit ook vier. Hoe ons in Christus inkom en hoe ons in Christus in bly is belangrik. Dat is goed wat ons moet verstaan. Dis goed wat ons moet toepas in ons lewens. Daar is sekere ek het nou net 'n boek klaar gelees van Derek Prince, en by the way, as julle wil goeie boeke lees, kan julle maar gerus al Derek Prince se boeke lees. Maar lees asseblief die Bybel 2 keer meer as boeke. Ek doen dit nie, maar ek sê vir julle wat reg is. Derek Prince sê daar in sy boek ek wou eintlik oor daaroor gepreek het, maar toe sê die Here man, toe ek nou voel as 'n droogheid in my, toe sê die Here, jy gaan vertel vir mense goed wat met ander mense gebeur het nie. Gaan vertel mense goed wat met jou gebeur. Want anders is jy 'n hoorsê oordraer. En hy sê daarin, en ek deel dit nou maar met julle, hy was toe hy kort nadat hy tot bekering gekom het, hy was in die army gewees daar in die Tweede Wêreldoorlog, en hy was in Egipte, en hy het, omdat hy nou Engelsman was, het hy nou hierdie ou ligte velletjie gehad, en die ding is toe nou tamelijk beskadig deur die son, en die stof, en al die goedes, en hy kry toe nou, baie ernstige tipe van 'n velkanker wat hom toe nou baie pla. En toe lees hy daar in die woord van God en daar in Spreuke die woord is goed vir jou en dit is genesing, salf vir jou wonde. En omdat hy was in die mediese korps gewees, het hy 'n redelike begrip gehad van die toediening van medisyne se goed. Daar word op die botteltjie word daar duidelik geskryf hoe jy 'n spesifieke salf moet aanwend of 'n spesifieke pil moet drink of 'n spesifieke medikasie moet jy volgens hierdie voorskrif doen. En hy begin toe nou die woord soos wat dit daar staan, begin hy toe nou op sy omstandighede toepas. Hy sê dit moet jy moet dit mediteer daaroor en jy moet dit uitspreek en so aan en hy begin daai ding toepas en hy sê sonder dat hy eers agtergekom het hy net eendag besef maar sy vel is 100% gesond. Hy het nie, dit was nie 'n oombliklike genesing nie. Dit het 'n tydjie gevat van hierdie toepassing van die salf wat hy elke dag aan hom moes gesmeer het, wat uit die woord van God gekom het. En dit is ook wat ons, met ander woorde, daar is 'n metode van die woord van God toepas op ons lewens. Dis nie sommer net van nou, jy het nou die woord en nou is dit klaar nie. Nou moet dit gebeur nie, hoekom gebeur dit nie, wat gaan aan, hoekom gebeur dit nie. Daar is 'n metode wat ons moet volg en ons gaan nou daarby uitkom. Romeine 10 vers 8 tot 10. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Daar is, die volgorde is, die woord, ons hoor die woord, julle hoor die woord vanmorgen, en dan moet jy die woord wat jy hoor, moet jy bely. Dit moet uit jou mond uitkom, jy moet het, so dat jy dit kan hoor, maar geloof kom dier die gehoor. So as jy die ding hier so lees, dan moet jy, wat jy wil hee, wat op jou van toepassing moet wees, moet jy dit hardop sê, so dat jou oore dit kan hoor. En dan gaan het van jou oore af in jou verstand, en in jou verstand verwerk het. En in jou verstand gewoonlik vind die ding plaas van, jy neem het aan of jy gooi het weg. Probleem is, ons gooi gewoonlik die verkeerde goed weg. En ons hou die ons gooi die verkeerde ding weg, en ons hou die verkeerde ding. My vrou het daar boek wat sy lees nou oor een of ander professor wat in Suid-Afrika gebore is, wat nou daar in Amerika is, wat sy is, wat is haar, maar wat was sy voor die tyd? Sy is hierdie kop dokters, ja, shrink of wat ek ever, en sy het nou op uit die woord van God het sy nou een paar goeie uitgevind, maar sy praat daar van toxic thoughts. When you allow toxic thoughts to come into your mind and dwell in your mind, your heart becomes toxic and your actions become toxic. Een voorval daarvan is Judas Iscariot. Judas het toxic thoughts gekry. Ek dink, yes, ek soek een paar bob. Misschien het hy die geld wat in die sak was uitgedobbel of wat. En hy het een behoefte gehad vir geld en toe dink hy nou, oké, ek kan vir Jesus verkoop. Vir een hele pa, Bob, want hulle soek hom. En Jezus sê daar vir hom by aan, daar wat die laaste ete gehad het, want ons nou gaan vier hierso, toe sê vir hom, hierso, gaan doen, wat jy beplan het, alankal, die gedagtes, wat jy in jou kop gekoester het, gaan, doen het nou. En die woord sê vir ons daar, die oomlik, toe hy opstaan, toe neem die duivel van hom besit. As gevolg van die gedagtes, wat hy gekoester het, die toxic thoughts. So, die woord sê vir ons, wat ons hart van vol is, loop ons mond van oor. Maar om hy ding eers in jou hart te kry, moet jy dit hoor. En het is beter dat jy die regte goed vir jouself sê. Ons lees daar van die, van hierso staan het, Matteus 12 vers 34, staan daar, want uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Jezus het het gesê. Jesus sê so, wanneer geloof in ons harte gevestig is, volgende ene, sê ek een bietjie vinniger gaan nou, ja, wanneer geloof in ons harte gevestig is, vloei dit by ons monde uit. Die gevolg daarvan sien ons, in die geval van die vrou, wat aan bloedvloeiing gelei het. Julle ken die story van die vrou, wat vir, weet nie hoeveel jaar, 20 jaar, 12 jaar, het sy aan bloedvloeiing gelei. Nou, omdat sy onder die jode geblei het, was dit een hengse probleem, want sy was gedurig onrein. Sy was nie veronderstel om enig iemand aan te raak nie, want dan gaan die persoon ook onrein word. En hulle was so erg gestel daarop, dat hulle die mense met klippe doodgegooi het, as hulle vang, dat een onreine persoon, een ander persoon, vooral as het nou een van die hooggeplaasdes is, fariseer of sariseer, so doelbewus aanraak. En die woord sê vir ons, dat sy het alle geld wat sy gehad, sy was ryk, het sy gespandeer aan dokters. Sy was by al wat een specialist was, en al wat behandeling was, recht oor Israel het sy rondbeweeg, en dit het aan niks gebaat nie. En hier in Matteus 9 vers 20 tot 22 sien ons, en daar het een vrou wat 12 jaar, hier so staan het ja, 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, van achter gekom en die soem van sy kleed, dus Jesus, aangeraak. Nou hoekom het sy dit gedoen? Hoekom het sy dit gedoen? Hier staan het. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Sy het by haarself gesê, dat het in haar oor ingegaan, dat het in haar verstand ingegaan, en sy het van haar verstand af na haar hart toegevat. En uit haar hart het die optrede plaasgevind. Uit ons hart uit, glo ons, uit ons hart uit, tree ons op. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, vir Timoteus, Eva was verlei. En omdat sy verlei was, het sy gesondig. Eva het gehoor, sy het geglo, dit in haar hart ingevat, en sy het 'n aksie uitgevoer, sy het die vrug gepluk. Ons doen dieselfde. Dis hoe geloof tot uitvoering kom. Geloof net, geloof alleen is nie genoeg nie. In Jakobus, sê Jakobus vir ons, Abraham het God geglo toe hy vir hom buitekant uit sy tent uitgevang en gesê, sien jy daai klomp sterre hierbo? Dis is jou nasate gaan wees. En die woord sê vir ons, en Abraham het God op daai oomblik geglo, dat dit wel so gaan wees, en God het dit vir hom as saligmaking, geregtigheid geag. Maar Jakobus sê, dat het 'n stap verder gegaan. Dit het eintlik werklik eers tot volle saligmaking vir hom geword, toe hy God se opdrag om daai selfde seun van belofte te gaan offer. Sy geloof is getoets. En toe eers het die geloof werklik waar sy vrug gedra. En dit gebeur ook in ons lewens. Ons, die geloof sal getoets word. Dit is een van die goed wat met geloof gebeur. Wat sy by haarself gesê het, en wat sê Jesus vir haar hierso, kom ons kyk hier. En as ek net, en Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, wat het haar gesond gemaak? Wat sê Jesus daar, wat het haar gesond gemaak? Staan nie. Haar geloof. Haar geloof het haar gesond gemaak. Jesus het haar nie gesond gemaak, regtig nie. Die geloof wat sy in Jesus gehad het, dat as sy aan sy rok kan raak, sal sy gesond word. En sy het daarvoor het sy haar lewe gewaag. Sy tussen die mense in beweeg, sy die kans dat iemand haar sou erken het en gesê het, hey, wat soek jy hier tussen ons? Jy is mos onrein. Sy het daai kans gevat. En sy het aan Jesus se rok se soem gaan raak, omdat sy vir haarself gesê het, dit die gevolg daarvan wat ek nou gaan doen, gaan wees dat ek genesing gaan kry. Daar is nog ander gevalle, ook in die geval van die Kanaaneese vrou, is die volgende slide, wat na Jesus toe gekom het, nou, daai mense wat daar die gewoon het in daai deel, was nie Jode nie, en daarom die Jode het hulle eintlik nie eers met hulle gepraat nie, maar hierdie vrou het na Jesus toe gekom, weet hulle dat Jode nie met hulle gepraat nie, want hulle is way below their class gewees. Hulle was heidene. Sy het na Jesus toe gekom en gevra dat Jesus haar dogter wat vallende siekte het, wat deur demone aangeval word, asseblief sal genees. En Jesus sê, man, ek het nie gekom. Ek het net gekom vir die Jode. Ek het nie vir julle gekom nie. Aanvanklik wou Jesus haar nie help nie, maar sy het aangehou en sy het gesê, ek kan nie die brood wat vir die kinders van Israel bedoel is, verander gee nie. Sy sê, ja, maar die hondjies kry daarom ten minste die krummels wat van die tafel afval. En toe sy dit sê, toe antwoord Jesus haar soos volg. Daar staan het. Toe antwoord Jesus haar en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Ons ken ook die storie van Petrus wat op die water geloop het, en Jesus het daar aangekom en hulle het gedink as 'n spook, hulle was in die middel van 'n storm in die Galileese see. En hulle het die see geken, hulle het geweet hierdie tipe van storms, hierdie tipe bootjies wat ons op is vandag, kom nie hier uit nie. So hulle was met vrees vervul en hier kom 'n spook aangestap. Hulle het seker gedink is die doodsengel. Maar Jesus sê vir hulle, moenie bang wees nie, is ek. Maar hulle is nog nie seker nie. En Petrus sê, Jesus, as dit jy is, roep my dat ek na jou toe kan kom. Hy gemeen, kyk, ons gaan in elk geval dood, of ek nou hier in die water klim en versuip, en of ek daar op die skuit gaan versuip. So hy vat hierdie kans, hy sê, as hierdie spook Jesus is, dan sal ek dit kan regkry om op die water te loop. En ons ken die story, hy het afgeklim en hy het begin stap op die water na Jesus. En Jesus se woorde aan hom nadat hy begin sink het, was, waarom het jy getwyfel? Hy het in die geloof begin stap, nadat Jesus hom geroep het, en toe kyk hy na sy omstandighede, en hy sê, hey, dis nie moontlik vir 'n mens om op water te loop nie. So, hier is iets hier reg nie. En die woord sê, hy het bang geword. En Jesus sê vir hom, jou vrees het uit twyfel uitgekom. Dis hoekom jy gesink het. As ons vandag van ons vol vrese bevind, dan moet ons onsself afvra, waarom twyfel ons aan wat God in sy woord vir ons sê? Ons sien ook in die geval van die hoofman van oor 100 of 1000, ek is nie seker, van Kapernaum wat in Matteus 8 voorkom. Dis die hierdie hy was 'n soldaat gewees, hy was 'n kaptein in die army van die Romeine wat op daai stadium daar in Israel in beheer was. En hy stuur 'n boodskap na Jesus toe, sê vir hom, my slaaf is verskriklik siek en hy is op die punt om dood te gaan. Sal jy asseblief die woord spreek sodat hy gesond kan word? En Jesus sê vir hom, okay, ek sal in jou huis toe kom. Hy sê, nee, ek is nie waardig dat jy na my huis toe kom nie. Maar ek verstaan autoriteit. Ek is 'n man wat onder autoriteit staan. Ek staan onder my generaal. En deur my vloei die autoriteit na my manskappe toe wat onder my is. En as ek vir hulle opdragte gee, dan voer hulle dit uit. En daarom, al wat ek vir u vra is om net die woord te spreek. En die woorde wat hierso staan is wat Jesus sê nadat daai centurion dit gesê het. Hy sê, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so'n groot geloof nie gevind nie. Jesus se begrip van autoriteit. Hy noem geloof aan iemand wat autoriteit verstaan. Nou, ons gaan nie daaroor praat nie, want dit is, soos ek sê, weer eens 'n topic op sy eie oor wanneer dit gaan oor autoriteit. Maar ek wil vir julle sê dat Jesus sê, alle autoriteit in die hemel, hy sê, hy gebruik die meervoud, hy sê, in die hemele en op die aarde is vir my gegee. Nou stuur ek vir julle uit, want julle is onder my autoriteit en my autoriteit vloei nou van nou af deur julle. So enige ding wat julle beopdrag op aarde wat in lyn is met dit wat die woorde wat ek vir julle gegee het, sal so wees. Dit sal so wees. Maar Jesus kla ook oor hulle omdat hulle so klein gelowig is, want hy vertel vir hulle klomp goed. Maar hulle sê ja, hulle knik hulle koppe, maar wanneer dit by die toets kom, dan is dit nie daar nie. Van waar kom geloof? En hierso is ek dink die belangrikste ding is in Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. En dan 8b het hy gesê, hy wat Paulus is, het gesê, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. So met ander woorde, die woord van God waarna hy verwys is die evangelie boodskap wat hy aan hulle verkondig het. En hy sê vir hulle, as julle hierdie woord hoor, dan, dit is hoe julle geloof ontstaan. Nou ons kan ons geloof versterk deur vir ons dieselfde woord wat ons hier wil aanneem, uit die woord van God het, te herhaal. Tot laat het in ons hart wortel geskiet het en dit posgevat het. En daarna kom die woord nie meer van die gehoor nie, maar dan kom die woord uit die hart uit die mond uit geloof uit. Hy is in geloof ingevestig. As ons dan 'n ding spreek, dan spreek ons dit vanuit die geloof boom wat in ons harte in posgevat het en dit word die vrugte van daai boom word uitgedra. Dis hoekom daar baie mense is wat goed praat wat negatief is, want dit kom uit 'n negatiewe boom wat hulle deur hulle ore toegelaat het om in hulle verstand na hulle hart toe te gaan en hulle glo daai ding. Ons glo die gevaarlikste goed. En ons is veronderstel om net te glo wat die evangelie van God sê. Die volgende slide, soos ons die totaliteit van alles wat Christus vir ons aan die kruis bekom het, met ons hele hart glo en met ons tong getuig of bely, word dit ons eiendom, want dit groei in ons harte. Jakobus 5 vers vanaf vers 14. Dan kan ons doen wat Jakobus vir ons sê. En dit is iets wat die Here vir my gesê het, dit is hoekom die liggaam, as die liggaam 100% in plek is, as almal verstaan waar hy inpas in die liggaam, dan sal daai geloof wat hy nodig het om daai posisie van hom te volstaan, sal oor hom kom. En dan sal ons die volgende kan doen. As daar dan iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van een regverdige het groot krag. Dis wat ons moet doen. Nie net oor siektes nie, maar ook oor finansiële omstandighede, vir besighede. Ons kan vir enige ding bid. By ons huis het ons 'n inbrake gehad en ek het daar gesit en dit sou 'n fortuin gekos het om daai plek van ons al die nodige sekuriteitsgoede op te sit. En toe sê ek, Here, help asseblief. Die Here sê, wat het Jesus geleer vir julle hoe om te bid? Hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Sê ja. Hy sê nou, vra. Julle het nie, want julle vra nie. Vra. Hier's 'n legio engele wat staan en niks doen. Omdat julle nie vra nie. En ek sê, Here, nou gereeld bid ek. Ek sê, Here, sit asseblief die engele om en van uit dit af daar, ek sê vir jou, sê as daar kom net 'n idee om in te breek, dan val 'n vrees, oorweldige vrees vir hom. Daar is verskeie gevalle van mense wat sê hulle wou iemand skade gaan aandoen het en toe hulle daarby omkom, toe staar 'n reuse ou wat saam met hom is. Hoe sê, daar was niemand by my nie. Hy sê nie, ek het gesien, daar is 'n gevaarlike groot ou daar by jou en ek het besluit, ek gaan hom maar los. Dis hoe dit werk. As 'n klompe jare gelede toe hoor ek van 'n geval op Baile Way, dit is van 'n ou gekom met daai prosperity teaching daar gedoen, ek het na een van sy goed geluister, ek het op 'n stadium baie erg daar geglo. En dit het nogal vir 'n tydjie vir my gewerk. Toe sê hy, man, hy het een dag toe steel hulle 'n baie fancy kamera en hy het die kamera nodig vir sy bediening. Steel hulle uit sy kar uit. En hy is woedend. En hy daar kom hy gedagtes, hy moordgedagtes by hom op en hy hoor die Gees sê vir hom, skenk vir hom die kamera. En hy sê, en hy is nog 'n bietjie nie heeltemal seker nie, maar hy voel en hy roep sy vrou, hy sê, kom stem net gou saam met my. Hy sê stem net saam. Hy sê, Here, daai ou het die kamera gesteel nie. Ek gee dit vir hom. As 'n geskenk van my. Want die woord sê, as ek gee, dan sal ek ontvang. So ek gee daai kamera vir hom. Hy kan hom vat, hy kan met hom maak net wat hy wil en kan gaan verkoop vir drankgeld of drakgeld of enigiets. Dis syne, moet dit nie teen hom hou nie, hy het dit nie gesteel nie. Hy sê en hy sien nie in sy gees oog hoe spring die duivel op en af, want dit is heeltemal teenstrijdig met wat die duivel wil hê. Die duivel wil hê, hy moet hom wil vermoor. Hy sê nee, gee dit vir hom Here, gee dit vir hom, syne, hou dit nie teen hom nie. En toe beskryf hy hoe hy kort daarna het iemand na hulle gekom en vir 'n bedrag geld gegee, sodat hulle 'n baie beter kamera as wat hy en is kon koop, nog voordat die ding waartoe hulle op pad was gebeur het. En van hy tyd af, ek kry dit nie altyd reg nie. Maar die een of twee keer wat ek het reg gekry, moet ek vir hulle sê, daar kom 'n vrede oor jou. Is nou net wanneer hulle jou laptop liberate. wat het 'n bietjie van 'n probleem is, want daai al kry jy dan 'n fancier en nuwer ene, dit werk nie altyd so lekker nie. Wat is die geheim hierso? Is die gebed van die geloof wat genesing bring. Geloof, hier sê Jesus. Die geloof bring genesing. Die geloof bring enige ding wat jy wil hê. Jy trek dit na jou toe aan deur geloof, maar die geloof moet eers in jou hart ingevestig wees. Die vraag is, behaag ons God deur ons geloof? Want die woord sê, die enigste manier hoe ons God kan behaag is deur ons geloof. Without faith, it is impossible to please God. Volgende slide sê, Satan wil nie hê ons moet verstaan of weet wat Christus vir ons aan die kruis bekom het nie. Hy laat ons die meeste van die tyd sondig en onbevoeg en onwaardig voel. Hy hou daarvan. As jy voel, ek is nie goed genoeg nie, as jy voel, ek kry dit nie, die mense kyk neer op my of whatever, dis 'n leuen. Dis 'n leuen. 'N absolute leuen. As jy dit wat jy believe it at your own peril. Jy is wonderlik. God dans oor jou. God is excited oor jou. God breek oor jou soos hy oor Job gebreek het teenoor die duiwel. Hy sê, jy het daai ou gesien. Dis hoe God oor ons voel. Hy wil nie ons moet minderwaardig voel nie. Hy wil nie ons moet dink ons is nie goed genoeg nie, of ons moet eers op 'n sekere level van geloofigheid kom voordat ons hom aanvaarbaar is nie. Dis nonsens. While we were yet sinners, Christ died for us. Terwyl ons in die gutter was, het God vir ons, het Jesus vir ons die prys betaal. En van daai oomblik af was ons sondes vergewe. Ons moet dit net glo. Dis ons probleem om dit te glo. In Openbaring 12 vanaf vers 10, die laaste gedeelte van vers 10 en vers 11 sê, staan daar, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaar, nou ons weet allemaal wie sy aanklaar, van ons broeders is neergewerp. Hy weet wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nacht, en hulle het om oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. Nou ek wil vir julle, hierdie skrif is iets wat nog gaan gebeur. Behalwe vir hierdie laaste gedeelte wat sê, hoe die broeders wat gedurig dag en nag aangekla word, die duiwel oorkom. Dis waar ons nou staan. Ons word dag en nag aangekla. Die hof sit dag en nag in die hemel. Die regter sit op sy troon is God, daar is 'n aanklaer en daar is 'n advokaat. Hoe kan ons saak wen? Want ons kan ons saak elke keer wen. Hy sê hierso, ons wen ons saak oor drie dele. Nommer 1, die bloed van die lam. Nou, ons het allemaal die bloed van die lam, daarin hoef ons niks te doen nie, ons hoef nie daarin te werk nie, dit is gedoen vir ons. Dis die genade van God, is die bloed van die lam. Ons het allemaal eweveel bloed van die lam ontvang. Ons gaan dit nou vier. Dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan daai bloed van die lam vier. Dit wat Christus aan die kruis gedoen het, gaan ons vier. Maar ons het 'n verantwoordelikheid. En is 'n tweedelige verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is om te getuig. Ons moet dit uitspreek. As iemand my vra, gaan dit, dan sê ek, dit gaan wonderlik, want my pa is baie lief vir my. Terwyl ons dink is dit joke. Sê jokie is 'n fact. Julle pa is ook lief vir julle. Ons pa is lief vir ons. En hy beplan die beste vir ons altyd. Maar, daar is wel 'n regsgeding waarby Satan betrokke is. En elke keer wanneer ons verkeerd doen, dan hardloop hy dadelik. Nou, die feit is, en dis heeltemal 'n ander storie, dat tot tyd en wyl ons om vergifnis gevra het vir 'n sonde wat ons gedoen het, staan die sonde teen ons. Nou Jesus is die advokaat, hy sê, man, ek het reeds vir daai sonde betaal.
So met ander woorde, hy het reg op geregtigheid. Dan sê die duivel, maar hy het nie sy reg opgeneem nie. Daarom staan het teen hom. So, ons moet ons reg opneem. Ja, ons kan Satan oorwin, maar dan moet ons glo. As ons nie die vaste geloof, die vaste vertroue het nie, dan sal ons Satan nie kan oorwin nie. Ons moet glo dat Jesus die volle prys aan die kruis betaal het vir ons saligheid, wat omvattend is. Ons saligheid beteken dit wat Jesus gesê het, ek het gekom sodat julle die lewe in oorvloed kan hê. Dis deel van die saligheid. Die belangrikste komponent van dit wat Jesus vir ons aan die kruis bekom het, volgens my mening, en dis my mening, is dat hy het vir ons die reg bekom om kinders van God te word. Dis die reg wat hy vir ons bekom het. En die nagmaal hou vir ons geen, hou vir ons niks in, as ons nie verstaan wat het is wat Jesus vir ons gedoen het nie. En wanneer ons dit verstaan vanmorgen, dan is dit 'n ongelooflike ding. Ongelooflik is dalk verkeerd. Dit is 'n awesome ding. Ek weet nie of ons soeits in Afrikaans het, of 'n woord wat dit, as ons daai ding begryp, en het vir ons vasvat, en sê ek vat het en ek bring het in my hart in, dat het daar kan groei, dit wat Jesus vir ons aan die kruis behaal het, verkry het, dan verander ons lewens. Want dan lewe ons nie meer in dit wat ons kan sien, dit wat ons kan voel, dit wat ons dink wat iets werd is, dan is het net geloof. En dit gaan hoofsaaklik oor die geloof vir die lewe wat vir ons wag. Die hoop van dit wat vir ons wag. Want hier op die aarde is het maar 'n bietjie van 'n gemors. Jesus het gesê, julle gaan 'n klomp probleme op aarde hê. Paulus en Petrus en hulle spul sê, julle gaan deur 'n toetse moet gaan. Want julle geloof sal getoets word. En dit gaan nie lekker wees nie. En 'n klomp van julle gaan nie slaag nie. Soos wat Petrus nie geslaag het die aand toe Jesus in hegtenis geneem het en al sy disippels weggevlug het, maar hy het gesê, ek sal nie. En hy het daar gestaan tot die laaste, tot laat hy 4:00 in die oggend gesweer het dat hy Jesus nie ken nie. Hy het gevloek, hy het gesê, man, maar ek ken daai ding is 'n man nie. Toe kraai die haan. Toe weet hy. Hy het geval. Maar, omtrent so 50 dae later, toe preek Petrus in 3000 mense raak met een slag, kom tot bekering. Toe sit 'n ander Petrus, want hy het die gees van God in hom gehad. En dan gaan julle nadat ons nou die nagmaal bedien het, die mense kan vorentoe kom, wat die nagmaal moet uitdien, en gaan sommer so praat, terwyl hulle dit doen. Jesus sê daar in Johannes 6, daar van vers 51 af, ek is die lewende brood, wat van die hemel gekom het, as julle van my eet, dan gaan julle die ewige lewe in julle hê. En dan sê hy verder, as julle nie my brood eet, my lichaam eet, en my bloed drink nie, dan het julle nie die lewe in julle nie. Nou dit wat ons nou doen is, ons maak ons vas aan die verbond wat Jesus met ons gesluit het, wat hy met sy bloed bevestig het aan die kruis, toe hy met ons plekke omgeruil het. Jesus het, wat Jesus aan die kruis gedoen het, hy het gesê, Vader, ek neem al die mense se sondes, die mense wat van die vorige lewe, die mense wat heidiglik lewe, en die mense wat in die toekoms gaan leef, al hulle sondes, wat hulle in hulle hele lewe gaan verrig, neem ek nou op my, en ek gee in exchange daarvoor, gee ek my heiligheid, my reinheid, my perfektheid gee ek vir hulle. Dis wat ons bevestig vanmorgen hierso. Ons bevestig 'n liefdes verhouding wat ver bo enige ander verliefdesverhouding uitstaan. Tot die dood. En dit was 'n aanvaarbare offer. Die woord sê vir ons, die offer wat Jesus gebring het, die deal wat Jesus vir ons bewerkstellig het, staan vas by God. So wanneer julle nou van sy liggaam eet, dan eet julle al die beloftes wat Jesus vir ons verkry het, daarmee saam. Julle eet genesing,
Julle eet die regstel van verhoudinge. As julle kan ook namens 'n familielid of 'n vriend eet. En sê Here, daai ding wat hulle huwelik wat uitmekaar het val, ek eet nou hierdie beloftes van Jesus namens daai persoon. Dit kan ons ook doen. As ons kinders het wat God nog nie ken nie, kan ons namens hulle dit eet. Want dit is alles deel van dit wat God, wat Jesus vir ons bewerkstellig het aan die kruis. Dit was nie net om vir ons in die hemel in te sleep nie. Dit is natuurlik so. Maar al die beloftes wat beteken die saligheid wat hy vir ons bewerkstellig het, is wat ons nou vier. Want ons vier dit. Kan ek ook net 'n glasie en 'n stukkie van die liggaam van die lam kry. Daar word gesê dat dit is die lam wat ter slagte gelei is vir al ons sondes. Hemelse Vader, ek dankie vir wat hierdie brood, hierdie matsa vanmôre teenwoordig. Dankie Here dat dit die gebroke liggaam van Jesus Christus is. Wanneer ons dit eet, Here, dan eet ons dit met groot blydskap. Want dit is eintlik 'n feesviering van die liefde van Jesus. Ons maak ons weer eens vas aan dit wat Jesus gesê het. Jesus gesê, as julle my vlees eet en my bloed drink, dan is ek in julle en julle is in my. Ons bevestig dit nou, Here. Ons sê, deur hierdie brood te eet en van hierdie druiwesap te drink, gaan ons in Christus in en ons neem vir Christus in ons in. In Jesus naam. Jesus het gesê dat dis die beker van die nuwe verbond. Jy het 'n nuwe verbond bewerkstellig wat die ou verbond wat God met Abraham aangegaan het vervang. Jy sê ek dit is 'n baie beter verbond. Dis 'n redelike eensydige verbond want jy het eintlik alles gedoen. Al wat van ons verwag word is om te glo dat dit wat jy gedoen het vir ons waar is. En daarom, deur u bloed te drink, verklaar ons Here dat u met ons plekke omgeruil het. U wat heilig en rein en perfek was. U het ons sondes en ons vuilheid, ons gemors, ons vrese, ons siektes, alles op u geneem. En u het ons vir ons reinheid en heiligheid en perfektheid en genesing en Reila voorgegee. Baie dankie.